halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 11 bisha November sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaar. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah: madaxda dowladaha carabta islaamka oo sacuudiga ka sheegay in si degdeg ah xabad joojin looga hirgeliyo marinka Gaza; saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta oo sheegay in Israa'iil ay duqaysay isbitaalada ku yaalla Gaza; iyadoo madaxa ururka caafimaadka adduunka ee W H O uu sheegay in 10 daqiiqaba uu hal cunug ku dhinto marinka Gaza. Waxaa kaloo maqli doontaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya oo ku heshiiyey dhismaha ciidan booliis oo gaaraya 40,000 oo la wareega amniga goobaha Al-Shabaab laga saaro, iyo inay bedeli doonaan ciidamada ADMIS.
Waxaa ka mid ah in habka booliiska loo qoreeyo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteria la lagu qoro. Waxaa ka mid ah in tababarka booliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisan.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka xawiiska Washington iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Caawa iyo Dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa hadal uu maanta ka jeediyey furitaanka shirka dalalka carabta iyo muslimiinta ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo howlgallada militari ee Israa'iil ay ka wado Gaza lana sii daayo maxaabiista. Sacuudi Carabiya ayaa oo martigelinaysa hogaamiyaasha carabta iyo muslimiinta ayaa awooddeeda isugu geysay si ay Maraykanka iyo Israa'iil ugu cadaadiso in la joojiyo colaadda Gaza. Hadalka ayaa imaanaya iyadoo Israa'iil howlgallo dhulka ah ay ka wado Gaza. Bin Salmaan ayaa intaa ku daray in waxa ka socda Gaza ay yihiin masiibo bini'aadanimo oo caddaysay fashilka beesha caalamka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay soo afjaraan xadgudubyada Israa'iil ee ka dhanka ah sharciyada caalamiga. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa cambaareeyey waxa marinka Gaza ka socda ama uu kala kulmayo weerarada militari beegsiga dadka rayidka ah ee maamulka gumaystaha Israa'iil siduu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hogaamiyaha dhabta ah ee Sacuudiga iyo madaxweynaha Iiraan ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyey tan iyo markii labada dal ee ugu miisaanka culus bariga dhexe ay bishii Maarj ku heshiiyeen inay soo celiyaan xiriirkooda sida ay qortay warbaahinta Sacuudiga. Waxaa la sii daayey muuqaallo muujinaya dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi oo isdhinaca fadhiya markii uu furmay shirka Riyaad ay martigelisay ee looga hadlayo xaaladda murugsan ee Gaza. Waa safarkii ugu horreeyey ee hogaamiyaha Iiraan uu ku tago Sacuudiga muddo 11 sano ah. Labada dal ee Sunniga iyo Shiicada ayaa khilaafkooda uu soo jiitamayey tan iyo markii qunsuliyadda Sacuudiga uu ku lahaa Iiraan ay dab qabadsiiyeen dadka caraysan xukunkii daldalaada ee Riyaad ay ku fulisay wadaad Shiica ahaa. Raisi ayaa sheegay in la joogo waqtigii hadalka ficil loo bedeli lahaa, isagoo intaa raaciyay in la gaaray waqtigii wax laga qaban lahaa colaadda Gaza halkii hadal uun lagu ekaan lahaa. Hadallada Maxamed bin Salmaan iyo Raisi ayaa imaanaya iyadoo hay-adda lanqeyrta cas ay qaramada midoobay u sheegtay in 30 saac ee lasoo dhaafay la duqeeyey 4 isbitaal ee ugu waaweyn waqooyiga Gaza, halkaasoo xaalado adag oo bini'aadanimo ay ka jiraan. Madaxa lanqeyrta cas ee Falastiin Marwaan Jilaani ayaa xalay sheegay in isbitaalada Al-Shifa, Al-Adwa, Qudus iyo Indoneesia ay ka mid yihiin kuwa la weeraray. Israa'iil ayaana ku eedeysay isbitaaladaasi inay gabaad ka dhiganayaan kooxda Xamaas. qaramada midoobay ayaa jimcadii ka digtay kororka xadgudubyada ka dhanka ah rayidka ee ka taagan gobolka Darfur ee Suudaan, iyadoo ay kasii darayso colaadda 7 bil jirsatay ee u dhexaysa militariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran. Suudaan ayaa gashay xaalad colaadeed oo adag kadib markii ay guuldaraysteen dadaallo caalami ah oo la doonayey in lagu joojiyo dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee heshiiska ku ahaa afgembigii dowladdii rayidka 2 sano ka hor. In ka badan 800 oo ruux ayaa kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Ardamata ee gobolka Darfur oo ka mid ah meelaha xasuuqyada isirka salka ku haya ay ka dhacaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Ardamata ayaa sidoo kale waxaa ku yaala kaam ay ku nool yihiin barakacyaal badan, iyadoo halkaasi kooxaha hubaysan ay ku burburiyeen ilaa 100 dhisme, islamarkaana bililiqo ay u geysteen dadkii xerada ku sugnaa. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa qayladhaan ay soo saartay warbixinadeeda ku aadan dilalka xadgudubyada galmada iyo jirdilka sii socda loo geysanayo ku tilmaantay kuwa aan la aqbali karin. Colaadda ku salaysan dhinaca isirka ee maleeshiyada carabta oo taageero ka helaya xogaga RSF ay kula kacayaan qowmiyadda madow ayaa keenay in kumanaan ruux ay ku barakacaan gobolka Darfur oo muddo ka badan 20 sano ay colaadda ka taagan tahay. ugu dambeyntiina, dalka Eritreya ayaa ka baxay tartanka isreebreebka koobka adduunka ee FIFA 2026 ee heerka gruubyada wadamada Afrika, sida uu sheegay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Lama sheegin sababta rasmiga ah ee ka bixitaankooda tartanka ee xulka Asmara. Waxay ku soo aaday iyadoo lagu waday ciyaartooda ugu horreysa inay la yeeshaan 16 bishan xulka Morocco ee kubadda cagta ee gruubka E ay ku wada jiraan. FIFA ayaa sidoo kale sheegtay in Eritreya ay ka baxday isreebreebka tartanka, dhammaan jadwalkeedana la joojiyey, laakiin 5 xul ee kale ee Morocco, Zambia, Congo, Tanzania iyo Niger ay si caadi ah isreebreebka u ciyaari doonaan. Eritreya oo Amnesty International iyo Human Rights Watch ay ku eedeeyaan xadgudub baahsan oo ka dhan ah xuquuqul insaanka iyo dembiye bini'aadanimo ayaa loo malaynayaa inay tartanka uga baxday saameyntii ka dhalatay ciyaartoy xulkeeda ah oo horey uga goostay, kuwaas oo 10 ka mida ay magangelyo weydiisteen dalka Botswana. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay hogaamiyaasha dalalka carabta iyo islaamka oo shir wada jir ah uu maanta uga furmay dalka Sacuudiga ayaa ka wada hadlay dagaalka Gaza, iyagoo ku baaqay in xabad joojin laga hirgeliyo Gaza, sidoo kalena Israa'il ay qaado go'doominta ay ku hayso Gaza. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduri.
Sacuudiga iyo wadamada Muslimka ayaa maanta oo Sabtiga ku baaqay in si degdega loo joojiyo howlgallada militari ee ka socda Gaza, iyagoo shir madaxeed wadajir ah oo ay yeesheen dalalka Islaamka ee Carabta oo ka dhacay magaalada Riyaad kaga dhawaaqay in Israa'il ay qaadayso mas-uuliyadda dembiyada ka dhanka ah Falastiiniyiinta. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa shir madaxeedka isugu yeeray hogaamiyaasha Carabta iyo Muslimiinta, iyadoo boqortooyada Sacuudiga ay doonaysay in ay muujiso galaangalka ay la leedahay Mareykanka iyo Israa'iil si loo joojiyo colaadda Gaza. Tobanayo hogaamiye oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Iiraan Ibraahim Raisi iyo Turkiga Erdogan, Amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Xamed Athani iyo madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad oo horraantii sanadkan dib loogu soo dhoweeyey Jaamacadda Carabta ayaa ka qayb galay kulanka. Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa shirka ka yiri, waxaan xaqiijinaynaa cambaareynta iyo diidmada qeyxan ee dagaalkan xashinimada ah ee ka dhanka ah walaalaheenna Falastiin. Waxaan wajahaynaa masiibo bini'aadminimo oo caddaynaysa in golaha ammaanka iyo beesha caalamka ay ku guuldaraysteen inay soo afjiraan xadgudubyada qaawan ee Israa'iil ay ku hayso shuruucda caalamiga ah, ayuu shir madaxeedka ka sheegay Amiir Maxamed bin Salmaan. madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa shirka ka sheegay isniin falastiiniyiinta ay wajahayaan wuxuu ugu yeeray dagaal xasuuqa, wuxuuna ugu baaqay maraykanka inuu joojiyo gardarrada israa'iil. madaxweynaha iiraan ra'iisi ayaa ku ammaanay kooxda falastiin ee xamaas dagaalka ay kula jirto israa'iil, wuxuuna ku booriyey dalalka islaamka inay cunaqabateen dhanka saliidda iyo badeecadaha ku soo rogaan israa'iil. bariga dhexe ayaa xaalad halisa qarka u saarnaa tan iyo markii dagaalyaaniinta xamaas ay gudaha u galeen israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen 2,200 qof. tan iyo markaasi israa'iil waxa ay kordhisay weerarada ay ku hayso Gaza, halkaasoo 17,078 qof ay ku dishay, 400% waxay ahaayeen caruur, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin. dagaalku waxa uu xoojiyey xulufada soo jireenka ee bariga dhexe iyadoo Riyaad ay si dhow ula xiriirtay Iiraan, dib u riixday cadaadiska Mareykanka ee ku aadan cambaaraynta xamaas oo ay joojisay qorshaheedii ahaa inay caadi ka dhigto xiriirka Israa'iil. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa wuxuu ku baaqay shir caalami ah oo nabadeed si xal waara loogu helo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Ameerika Qatar ayaa sheegay in dalkiisa oo ay ku sugan yihiin hoggaamiyaal badan oo xamaas uu doonayo inuu dhexdhexaadiyo sii deynta la heystayaasha Israa'iil, una rajaynayo in dhowaan la gaaro xabo joojin bini'aadminimo.
mahadsaned Ibrahim Xasan Ibrahim Danduray. Israa'iil ayaa maanta wajahday baaqi isu soo taraya oo looga dalbanayo ilaalinta dadka rayidka ah ee Gaza, iyadoo dagaalka ay kula jirta xamaas uu ku sii xoogaystay agagaarka isbitaalada, halkaasoo falastiiniyiin badan ay magangelyo uga heleen duqeymo xooggan iyo dagaalo hubaysan. ururka bisha cas ee Falastiin ayaa ku eedeeyey ciidamada Israa'iil inay weerareen oo rasaas ay ku rideen 4 isbitaal oo ku yaala marinka Gaza 24 saac ee la soo dhaafay. madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in nidaamka caafimaadka ee Gaza uu gebi ahaanba ku dhow yahay inuu joogsado, isagoo sheegay in hal cunug lagu dilo Gaza 10 daqiiqaba. ciidamada Israa'iil ayaa beeniyey inay rasaas ku fureen Al-Shifa Jimcihii, waxayna xamaas ku eedeeyeen inay rideen gantaha lala beegsaday ciidamada Israa'iil oo ka soo dhacay isbitaalka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan danaynaynin xabad joojin ka dhacda Gaza, halkaasoo uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay shaqo wanaagsan ka hayaan. madaxa bisha cas ee Falastiin ayaa Jimcadii sheegay in 4 isbitaal oo ku yaala waqooyiga marinka Gaza la duqeeyey 24 saac ee la soo dhaafay, isagoo ku eedeeyey Israa'iil inay si bareer ah u bartilmaameedsatay, iyagoo ku qasbaya in dadka rayidka ah ee Falastiin laga saaro Gaza. qaybaha caafimaadka ee Gaza waa la weeraray. Marwaan Jilani oo ah agaasimaha guud ee ururka bisha cas ee Falastiin ayaa u sheegay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu warbixin fog ka jeediyey. Jilani wuxuu sheegay in cisbitaalada Al-Shifa, Al-Adwa, Al-Qudus iyo cisbitaalka Indoneesia ay dhammaantood duqeymo la kulmeen. waxaan ugu baaqayaa xubnaha golaha, anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha iyo mutadawiciinta, kooxaha gurmadka degdega ah, dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee lagu go'doomiyey cisbitaalada Gaza, inaad sameyso wax walba oo aad awoodo si aad uga badbaadiso dhimasho iyo silic kale, ayuu sii raaciyey. saraakiisha ciidamada Israa'iil ayaa ku andacoonaya in xamaas ay hubka ku qariso godad isbitaalada hoostooda ku yaala oo xarumo talis ah ay ka samaysteen, gaar ahaan isbitaalka Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza, taasoo ka dhigaysa dhismayaasha bartilmaameed militari oo sharci ah. xamaas iyo shaqaalaha isbitaalka way beeniyeen eedahaasi. ciidamada Israa'iil ayaa beeniyey inay rasaas ku fureen Al-Shifa Jimcadii, waxayna xamaas ku eedeeyeen inay rideen gantaal lala beegsaday ciidamada Israa'iil oo ka soo dhacay isbitaalka. madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa u sheegay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in nidaamka caafimaad ee Gaza uu ku dhow yahay in gebi ahaanba uu joogsado. xaaladda halkaasi ka jirta waa mid aan la sifayn karin, madaxa WHO Tedros Adhanom ayaa sidaasi yiri. isbitaalada waxaa ka buuxa dad dhaawacmay, kuwa buka, kuwa dhimanaya, bukaanada jiifa ayaa buux dhaafay qaliin aan suuxdin lahayn 10,000 oo barakacyaal ah oo hoy u ah isbitaalada. Qoysaska waxay ku jiraan iskuullo ciriiri ah oo waxay u baahan yihiin cunto iyo biyo, ayuu sii raaciyey. Wuxuu sheegay in celcelis ahaan hal cunug lagu dilo Gaza 10 daqiiqo, waxaana uu codsaday xabad joojin. In ka badan 11,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, oo ay ku jiraan 4,500 oo caruur ah duqeymaha Israa'iil ee Gaza tan iyo 7 Oktoobar. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusha Xamaas ayaa sidaasi sheegtay Jimcadii. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay Jimcadii in daryeelka caafimaadka ee isbitaalada caruurta ee Al-Rantisi iyo Al-Nasri la sheegay inuu joogsaday iyadoo keliya koronto dhaliyo yar oo awood u leh daryeelka degdega ah iyo qaybaha dhallaanka. Israa'iil ayaa qaaday duulaankeeda iyada oo ka jawaabaysa weerarkii argagixisnimo ee Xamaas 7 Oktoobar ay ka geysatay koonfurta Israa'iil. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in 1,400 oo qof oo u badan dad rayid ah la dilay, laakiin jimcihii wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hoos u dhigtay tirada dhimashada oo gaarsiisay 1,200. Xamaas ayaa sidoo kale qafaalatay ilaa 240 qof. Maraykanka, UK, EU iyo dalal kale oo reer galbeedka ah ayaa Xamaas u aqoonsaday urur argagixiso. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya.
Soomaaliland waxaa ka jira sicir barar uu sababay doolarkii oo qaali noqday, indhaweynna waxaa socday dadaallo lagu xakameynayo heerka sarifka lacagaha qalaad iyo shilinka Soomaaliland. Maxaa kale oo la odhan karaa waa maxay waxyaabaha sixir bararka keena? Dowladdu mas-uulma ka tahay ganacsatada lafteedu, se ma ku lug leedahay sixir bararkaasi? Barnaamijkeenna martida mikrofoonka ayaynu ku lafaguraynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Sakariya Sheekh Muuse oo ah dhaqaalayahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala Somaliland. Mudane Sakariya, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka. Waa tahay Sakariye, bal marka hore waxaad nooga warantaa waxyaabaha keena sixir bararka.
Marka laga hadlayo sixir bararka, waxyaabaha keena inta badan waa maciishada oo dadku ay jari waayaan oo qiimaheedu uu kordho. Dhinacyo badan marka laga hadlayo sixir bararka, waxyaabaha keena waa mid dibadda ka iman karo loo yaqaano mid lasoo waariday iyo mid gudaha labadaba. Marka markastoo lacagta dalka uu leeyahay suuqa ay dhaqaalaha lagu bamgareeyaba, iyaduna waxay keentaa sixir barar. Marka imika dhibaatooyinka halkan aanu joogno ka tirin sixir bararka hadaynu eegno, waxaa ugu horeeya waxa weeye sixir bararka uu isa soo tarayey oo kasoo qaad 2012 ilaa iyo imika uu isa soo tarayey, waxaa ka mid ah in lacago lasoo daabacay 2012 oo lacagta shilinka Soomaaliland ay hoos u dhacday. Waxaa sidoo kale ka mid ah in nidaamyo la sameeyey shilin ah oo mobilada, waxaa tii markaasi in lacagtii la isticmaali waayo oo qiimaheedu hoos u dhaco, in dowladdu ay jeega ku qabato oo lacagtii dhaqaalaha ay iyaduna kusii farabadato. Waxyaabahaas oo dhan oo iskaashanaya oo ay sidoo kale ka mid tahay 2018 in dowladdu ay ka cosatay tusaale ahaan dhibaatooyinka imika aadka markay noqoto dhaqaalaha fog laga hadlayo shirkadaha ii dahab iyo saad bay dowladdu waxay ka codsatay inay uga dhigaan xad la-aan shilinka lagu shuban karo mobilka. Taasina waxay keentay in xaddi badan oo wax shilin inuu dhaqaalihii uu ku ururo dowladduna aanay kasoo saarin. Taasoo markaa waxa keentay in 2018-19 inuu gaaro 10,000 ilaa 11,000 oo shilin halka dollar, taasina ay qiimihii shilinka hoos u riday. Waxay ka dambeeyey 2018 waa la xadiday nidaamo la dejiyey 2018, laakiin hadda ayaa ay soo baxday tallaabooyinka hore la qaaday dibteedi hadda la dareen sababtan waxa weey marka nidaam sameeyayso sharciiga waa inaad ku horreysiisaa marka adeegyadan mobilada iyo elektroniga wax lagu iibsanayo shuruucda ku horreysa waa in la maamulaa oo aanay dhicin wax loo yaqaano labanlaamanka lacag doubling time ama waqtiga lacagtu ay labanlaamanto marka waxyaabahaas ugu waaweyn waxyaabaha keenay sicir bararka Soomaaliya waana wax soo jiitamayay ilaa 2012-kii
waa tahay sakariye tusaale haddii ay dowladdii ay soo daabacdo lacag macnaha warqadiiba ay 10,000 ay tahay ma badinaysaa taasi xadigii lacagaha shilinka ee suuqa ku jiray qiimihii doolarkana ma kicin kartaa
way keenaysaa oo haddaad eegto saddex shay unbaa inta badan aasaas u ah waxyaabahaas ka soo hadlayno saddex shay unbaa aasaas u ah koo haddii lacagtu ay korodho oo lacagta dhaqaalaha galaysa ay korodho dhaqaalahana afka ingiriiska waxaa lagu yaqaanaa rule of supply waxay keenaysaa wax loo yaqaano sarif barar sarif bararkaasina wuxuu keenayaa sicir barar oo dadku awooddoodii wax iibsiba hoos u dhacaysa marka markastoo dowladdu ay lacag cusub soo daabacdo oo ay lacag cusub dhaqaalaha keento waxay keenaysaa waxa loo yaqaano sarif barar sarif bararku wuxuu keenayaa in alaabtii la goyn waayo waxay keenaysaa sicir barar qodobka labaad ee muhiimkaena waxa weeye in wax soo saarkii dadka iyo lacagta dhaqaalaha wareega ay kala bataan oo haddii wax soo saarkaagu yar yahay lacagtuna ay badan tahay iyaduna sixir barar bay keenta oo sarifka hoos u dhaca qodobka labaad saddexaadna waxa weeye haddii lacagtan la isticmaali waayo oo lacago kale lagu bedasho iyaduna waxay keentaa markay noqoto dhanka lacagta iyo qiima dhexiisa qodobka ugu muhiimsan waa kaa haddii dowladdu lacag ay soo dhaabacdo oo ay lacagahaasi kordhaan inay keenayso qiimihii lacagtaas inuu hoos u dhaco labada qodob ee kale sheegaya hoos u dhaca isticmaalka lacagta iyo kororka aaladaha lacagaha u dhow ee lagu bedelinayo lacagta iyaguna saameyn bay ku leeyihin
waa tahay sakariye markaa tusaale ahaan ma jiraan tallaabooyin ay dowladdu qaaday ama tallaabooyin ay ahayd inaanay qaadin oo mushkilada qayb ka noqon kara ama horumar ka samayn kara
tallaabooyinka ay dowladdu qaaday kuwa togan haddaan soo qaato dhaqaalaha u wanaagsanaa 2018-kii go'aamo wanaagsan bay la qaaday waxaa la xareeyey lacagaha laysu dirayay $100 ka yar waxaa la joojiyey wax iibsiga $100 ka yar shirkadaha waaweyn ee ganacsiga waxaa la yidhi sarifka ka baxa waxaasoo dhanba waxay kor u qaadeen isticmaalka shilinka markii shilinkii la isticmaalayna qiimihiisi wuu kordhay laakiin isla waqtiga ayaa haddana waxay ku jiray go'aamo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha waqtiga dhexe ee saddex sano ee soo socda waxaa ka mid ah in cashuurta alaabta soo waarida kor loo qaaday taasoo baahidii suuqa ee doolarka kor u qaaday iyo qodobka labaad oo ahaa in shirkadaha saad iyo ii dahab laga codsaday inay ka dhigaan moobilada lacagta shilinka lagu shubanaya mid aan xadidnayn unlimited number marka mar walba lacagta dhaqaalaha wareegaya waa inay taqaanaa inay yihiin wax la koobo oo xisaabteeda la yaqaano oo banku marka uu abuuro ijit lacagtaasoo kaasha banka lagu xareeya marka labada qodob ayaa ah labada qodob ee inta badan saameynta hadda dhaqaalaha keenay dowladdu cashuurta kor u qaaday cashuuraha alaabta welima lala soo waarido sida shidaalka iyo waxyaabaha daruuriyaadka ah oo kordhisay baahidii doolarka suuqa iyo qodobka labaad oo ah in aaladahaas lacagta ku wareegaya ee shilinka ah laga dhigay lacag aan xadidnayn go'aamadan waxaana gaa 2018-kii waanata keentay maanta dhibta dhaqaalaha shilinka ee laga saari kari laayahay ilaa hadda jira
waa tahay sakariye waxaad carabka ku dhufatay in cashuuraha haddii kor loo qaado ay saameyn ku leeyihiin sixir bararka ma la odhan karaa dhinaca kalena sarifka qiimaha shilinka Somalilan ee hoos u dhacay taana dhibaatooyinka cashuurtaas kor loo qaadaya ay keenayso ayuu ka mid yahay
cashuurtaasoo tahdeen laba kala qaadno cashuurta alaabta lasoo waarido haddii kor loo qaado cashuurta alaabta lasoo waarida waxaa loo baahan yahay dollar oo ganacsada dollar bay qaaday dibadda geysa alaabta kusoo iibsataa alaabta noocaasi ah ee ugu muhiimsan yihiin kuwa raashinka iyo shidaalka haddii ay dowladdu cashuurteeda kordhiso ganacsadu wuxuu baahanayaa dollar badan oo suuqa ka qaato si uu alaabta ugu soo iibsado markastoo cashuurta alaabta lasoo waarida kor loo qaadana waxay saameyn ku yeelanaysaa sarifkii waxay sidoo kale saameyn ku yeelanaysaa iibkii alaabta
waa tahay ganacsatada haddii aynu usoo noqono dadku inta badan dowladda markaa jirta ayuunbay eedeeyaan ma jiraan ganacsatada lafteedu inay qayb ka yihiin sicir bararkan
inta badan marka laga hadlayo ilaalinta sarifka marka iyo sicir bararka waa waajib saaran dadweynaha ganacsatada iyo dowladdaba oo iminka waxaa laga yaabaa qofka shaqsiga ah haddii halka doolar uu kun shilin yahay haddii $10 lagugu soo qoro leerkaagu $10 yahay waxaad bixinaysaa $10,000 oo shilin uu bixin lahaa qofka ganacsada maxaa la rabaa markaasi halkaa doolar ee 10,000 shilin ah inuu ilaashado si noloshiisu ay u jabnaato oo aanu ku ciyaarin aanay noqonin mid marna kordhaya midna yaraanaya. Laakiin haddii uu ganacsadu ka jeclaado oo uu jeclaado halka doolar inuu noqdo 10,000 shilin, waxaa laga yaabaa 10,000 doolar inuu 100,000 shilin siiyo shirkadii leerka. Marka noloshu waxay mar walba ku jabantay waxa weeye in seelka qiimaha shilinku uu noqdo mid yar si nolosha dadku ay markaasi u jabnaato. Marka doorka ay ilaalin waayo waxa weeye mar walba iyagaa maamulo sarifka iyagoo mar walba ka helaya faa'iido oo u fikiraya dhankii faa'iidada. Marka waxaa ka maqan tii kale danta guud inay ummadda u turaaro markaasi ay ilaaliyaan qiimaha shilinkooda, shilinka iyagaa la isticmaala, ku iibiya alaabta, ku qiimeeya, kaydsada, marka inay ilaaliyaan qiimaha shilinkaasina waa ku waajib. Marka taasoo kale ayaa meesha ka maqan.
Waa tahay ugu dambeyntii sakariye jihadee ayaa iminka amuruhu ay u socdaan.
Hadda dowladdu waxay qaaday tallaabooyin, tallaabooyinkaasi waxay keeneen isbeddel taban oo waqtiga dhowa, laakiin dhibtii weli waa jirtaa oo shilin badan ayaa waxa ku jira dhaqaalaha. Taasina waxay u baahan tahay markay noqoto midda guud in banku uu kordhiyo ilaha dakhliga lacagaha qalaad. Haddaanu banku haynin ilo dakhli oo lacagaha qalaada, waxaa laga yaabaa inaanu awoodda maamul maaliyadeed ee uu dhaqaalaha ku kontroolaya aanu marnaba higelin. In la xoojiyo laamaha mar walba ama la xaqiijiyo lacagaha wareegaya shilinka oo dowladdu ay kontrolsho, sidoo kale la xadido in mar walba dowladdu ay ilaaliso ama ay samaysato welibana banka dhexe uu samaysta hanti maguurta ah oo maalintu u baahdo lacaga adag oo qalaad si uu u bedeli karo oo ugu bedeli karo sida dahab iyo waxyaabaha lamid ah. Marka halkaasaa looga dhaqaaqi karaa. Sidoo kale la diyaariyo shuruucdii oo waxa ka maqan dhibaatooyinkan oo dhan ay u dhacayaan saddex sharci oo inta badan dhaqaalaha u muhiim ugu muhiimsan in uu bangigu sameeyo habka maamulka ogolaanshaha lacagta oo afka qaranna loo yaqaano Cash Reserve Requirement Act oo badanaa maamula lacagaha iyo xadiga dhaqaalaha wareegaya, iyo waxa loo yaqaano habka ama xeerka ilaalinta hantida baananka oo tusaale ahaan iyaduna mar walba ilaalinaysa banka jiritaankiisa iyo lacagaha waayo. Waxaasoo dhan waxay mar walba kordhinayna awoodda uu banku u leeyahay maamulka dhaqaalaha iyo lacagaha kale. Marka mar walba halka looga dhaqaaqay waxa weeye waa in awooddii lacageed afka qaranna waxa loo yaqaanaa monetary powerkii central bank in la xoojiyo oonu noqonin mid gaadhay dollar keena suuqa uu noqdo hay-adda ugu sareysa baananka dakhliga ay hayaan markana oo lacagta shilinka iyo lacagta dollarkaba labaduna ay yihiin mid badan oo ka badan kuwa ay private ku hayaan maalintaas uma dhaqaalaha uu maamulka. Taasina waxay u baahan tahay in nidaamkii iyo shuruucdii iyo waxyaabaha aan ka soo hadlay oo dhan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Bare Sakariye.
Adiguna adaa mudan.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii martida microfoneka. Waxaa inoogu marti ahaa Bare Sakariye Sheekh Muuse oo dhaqaalayahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Somaliland. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka isagoo jooga London. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawiska Washington. Waxaa inoo haysa Cashi Ibraahim Aadan.
waan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington. Aawah, waxaan barnaamijka idinku maqashiinayaa hees laga sameeyey abwaaniinta Soomaaliyeed iyo jacayladii soo maray, iyo weliba qaar ka mid ah abwaanadaasi, jacayladii ku dhacay iyo heesaha sida gaarka ah looga sameeyey iyo sheekooyin kale.
Cabdiidan oo kale, jacaylkii ku dhacay waxa uu ahaa jacayl aad u dheeraa oo inan uu aad u gacan qabtay. Markii hore ayuu jeclaado jacaylku kaga dhacay iyadoo dhalinyaraa buu aada u soo gacan qabtay.
Waxaa barnaamijka marti igu ah abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jaheeye oo heestaasi ka hadlaysa abwaanada iyo jeceladooda sameeyey, isla markaana wax ka og taariikhda jacayl ee qaar ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. Waa Caawa iyo Caweyska Washington. way abwaan Jaheeye, mar kale soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaan rabaa bal caawa markalaan isku soo noqonay in qaybtan aan ku bilowno sugaantaada jacaylka qaar baan hore usii deynay laakiin qaar kaloo fara badan oonaan weli ka gaarina jira sida qofka uurka kaa jecel indhahaad ka garataa ay qaado nimca dareen bal noogu bilow caawa
waan dhowahay sacuuday waana mahadsan tahay adiga iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaashiina dhegeysanaya oo aan salaamaya salaam bacda salaam haa walaal heestaasi waa hees la yidhaahdo arli baa la yidhahdaa magaceeda marka waxay ka mid tahay sugaanta isbarbardhiga ah inaan sameeyay ayay ka mid tahay eriyadeedana waxaa ka mid a arligii barwaaqaa ugbaadkaad ku garataa geyigii abaarsaday omaskaad ku garataa eridhabanka geelana ololkaad ku garataa qofka uurka kaa jecel indhahaad ka garataa markaasay u imanaysaa adna ubaxlamoodiyow u malkaan dartaa qabo ishaydaad ka aragtaa markaasay leeday marka koraskay ugu imanaysaa ujeedadeedii ereyadaasaa ka mid a heestaa isbarbardhigga ee noocaasan macadareen baan dhigi hawaa
markaa waxay leedahay intaasoo dhan wax waxbaa lagu gartaa ina tayada taasaa lagu gartaa waa aad iyo aad aad iyo aad marka bal heesaha kale jacaylka aad tirisay tusaaloo kale heesan isbarbardhig baad ku samaysay oo waxba waxbaad la barbar dhigtay maxaa dhaliyay maxaa keenay
heestan qisa cajiba bay ku timid waxaa aanu ka hadlaynay deegaankan iyo dhulkan la marayo iyo waxyaalaha annagoo aad isku waafajinayna ayaa su-aal baa ka timid su-aashaasaa hogaaminaysay heesta qofka uurka kaa jecel indhahaad ka garataa marka waa sugaan ku timid fikir aan cabirayay oo ah inaan wax isbarbar dhigo waayo bejka dambena wuxuu isbarbar dhigayaa aminteed salaadana eedaankaad ku garataa awliyada ilaahay ishaartaad ku garataa maansada abwaankana arartaad ka garataa awlaada khayr kale edabtaad ku garataa
waa ereyo aad u xulan wax badan baad u fiirsatay maxaad ugu xulatay inay nimcadareen qaado
xilligaa waxaan ku sugnaa jigjiga macnaha xilli halkaasaanu joognay heestana waxaa laxanka saaray nin la yidhaaha muuse wadani ayaa muuse gaas ba la yidhaaha inaan mawliid organisto aada u fiican oo reer jigjigo mawliid la yidhahna uu tumayaa mawliid xasan aada baan labadaba u salaamayaa marka heestaas saasay kusoo baxday sugaanta dhabtaa muhiimadda waxa dhabtaa ka hadlaya inay ku jirta
aad iyo aad waxaan rabaa heese kaleoo waxaa jira jacayla oo iyagana aada mooddo in ay fariimo toosa ka turjumayaan sida heestan uu qaaday cabdihani ee uu leeyahay rabitaajka kuu saar
heestaasna adaa sameysan sidaan qiyaasayo?
Anigaa sameeye walaal. Heestu waxay ka hadlaysaa waa nin gabadhiisii la hadlaya.
Gabadhiisa maxaaskiisa maxaaskiisa mise tii
dhalay? Xaaskiisa sorry, yalka wanqa waa lahjada lagu kala duwan yahay. Anagu reer anagu haddaan waqooyi nahay taanu qabno xaaskaaban mararka qaar ku sheegnaa gabadha, laakiin soomaalida kaloo dhami gabadha inantay u taqaanaa. Markii la qiimeeyena halkaa waana lagaga garhelayba kowde waayo wiil oo masjidkiisa sheega baa la yidho wiil iyo gabadh bay noqdeen. Markii halkaa obasidkaa la tegey la yidhi lidkaa markaanu tagnay wiil maxaa lid waa gabadh, wiil waa inankii markaa gabadhina waa iyadii. Markaa halkaasaa nalagaga garhelay waa iska isticmaala haddaanunay qolada Somaliland iyo eryada degan, laakiin soomaalida kale halkaan lagaga saxan eriga.
Goorma gartaas la qaaday?
Gartaa qolo culimaa baa qaaday oo waaban halkaa waxa ii sheegay Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi ayaabay kula dooday oo kabacdi sidii ay u qaadeen aad baan ugu garaaban u soo dhaweeyey. Marka wax laga hadlaya lahjaduhuna waxba iska qaadqaataano ereyada suuqdiga ah oo ereybaa meel aanu lahayn lagu cayuuqaya mugti ku hirgelaya. Marka ciidiba waxbay ku saxantay cidbu nin habare dhashina halma seegi waayo. Marka halkaa waanu dee waanad ka garowdaa marka meelaha qaar marka aad baan uga garownay markii wiil iyo gabadh dheedhi wiil oba sidkiisa keeneenu nidhi waa gabadh, gabadh halkeeda hadaba u daayay baa layihi.
Waay marka heestan ku soconaynaa Cabdihani.
Erigaas uunala dhexda waa nin xaaskiisii la hadlaya. Iska marka lala hadlayaad iyo jeer dadku waxay jecelyihiin in la ammaano, laakiin isagu ammaantii wuu iska dhaafay. Wuu ducaynayaa inaad u ducaysaana ka sarreysa inaad ammaanto. Godka ay ka samaysan tahay waxaa la yidhaahdaa godka geeraarka, waana inta badan heesaha aanay dhalinyaradan dambe aanan ku arag iyagoo godka geeraarkaad u adeegsanaya. Marka ereyadeeda waxaa ka mid a taan haween ka tusmaystaay nacabka ama tab qaado, tala kaama habowdo, guli kaama tasawdo, tafantoof iyo baahi midna kuuma timaado, rabbi toogada xoogiyo, taaga kaama xayuusho, tacab kaama khasaare, nafta taan ku talaalay jacaylkaan tabinaayo, tahan maanka ku taallaan kasoo tuujinaya. Tahan waa meel fog. Tahan maanka ku taallaan kasoo tuujinaya ayo iga tiiri cadaawo jacaylkeena tuur.
Tahan haween ka tusmaystaay nacabka ma tabqaado, tiyan haween ka tusmaystaay nacabka ma tabqaado, tala kaama habowdo, guli kaama tasawdo, tafantoof iyo baahi midna kuuma timaado, rabbi toogada xoogga, taaga kaama xayuusho, tacab kaama khasaaro, tacab kaama khasaaro. kaptalan kaso tojinayay igati ada soto chinayay igatiri ada
ma qof baa loo sameeyay mise waa la mala awaalay mise maxay qisada ku fadhiday
ninkan kula hadlaya waa nin xaasle oo abwaana oo waxaan kuri kuna sheegay in xaas ku socoto kowdi marka xaaskaygaan ugu tucayni
wayahay heeso badan oo waxaad aad samaysay abwaanjaheeye oo fanaaniin kala duwan aad u dhiibtay oo mid walba marxalad gaara ay ka hadlayso xitaa sidaad u waday baad waxaad samaysay hees ka hadlaysa abwaanadii qudhooda marka maxaa iyadana keenay heestan aad uga hadlayso abwaanada
aashay marka sugaanta la samaynayo waxaa jira aftahamooyin iyo xeel dheeri la adeegsado aftahamada oo balaaqad baa lagu dhaha carabiga cilmulbalaaqa marka balaaqad macnaheedu waxa weeyaan aftahamo ninka sameeya balaaqada aqoonta uleh balaaqi baa yidhaahdaan carabtu innaguna waxaanu idhahnaa keenna aftahan marka aftahamada waxaa ka mid a wax la yidhaahdo xus xus waxa weeyaan marka aad xusuus soo qaadanayso wadareed ama mahmah hore aad ku soo qaadanaysa sugaantaada ama taariikh hore oo dhacday marka abwaanadii hore iga horreeyee jacaylku ku dhacay iyo kuwa iminkaba jira ayaan xusayay jacayladoodii aniga oo barbar dhigaya kayga oo leh kama dhaca kuwii ragga helay oo dhan kaygu marka qalabka ku jira ama xeeldheerida ku jira xus baa la yidhaha heestu waxay ka hadlaysaa abwaano abwaaniintana aan xusuusinaya iyo jacayladoodii iyo waayahoodii ereyadeedana waxaa ka mid ahaa oo ay heestu marka wax la samaynayo caashacuuday haddii aad asmaa istiraa wax ka samee magacyo luuqad marka laga hadlayo waa isam xisam iyo ficil iyo xaraf weeyaan ayaa luuqad la yidhaha waa magac iyo fal iyo xidhiidhiye marka nebi aadan magacyadaa la baray magacyadaa waxay dhaleen dabeetana ficilada afcaasha falalkaa ka dhashay dabeetana labadaana waxaa ka dhex dhashay xuruufta sida aadan xaawo looga jeexay aadan iyo xaawana ay uga sii dhasheen ubadku maansada markaad tirinaysa sugaanta ee aad magacyo istiraa wax ku tiri aad bay uga adagtay marka aad si caadiya u socotee falku ku hogaaminaya ama ficilku markaas tiraa magacyaan ku ururinaya aad bay u adagtay way ka adagtay marka kale magacyaan dee ku xusayay heesta ilaa lix iyo soddon abwaan baa ku jira lix iyo soddon abwaan inaad hees qura ku magacowdaana dhexdeeda aad bay u adagtay dabeetana hees deriyadeeda waxaa ka mid ahaa waxbayaan dadka hadalkiiyo adigaba idin ku daalina kama dhaca darmaan yahay caashaqani dhibaya cilmikii qabriga dhigay cali sugula dhaawacay cabdiqays dabaandhabay cagafcagaf ka dheelmaday dhakhtarkii jacaylkiiyo cabdi iidaan dhex qaadee ina xaashi dhamaciyo hadraawina shullaha dhigay sangub kaga dhawaajiyey dhoodaan iyo huriyiyo bidde ka samaystay dhabahee waa beri dhammaan helay marka heesta waa abwaanada ayaa ku jira macaqaar dhalinyaraa baan ku darayaa deegaanada soomaalida oo dhan hadday kilirka shanaatay kenya maxaan ku dhahdaaye soomaaliya somalilan jabuuti waxyaal soomaalida oo dhan abwaaniinta jooga mid walba deegaan walba waxbaa kaga jira da' walbana waxbaa kaga jiray sidaa daraaddeed heestaasi ayaa ay uu ku luuqeeyey maxamed wakaal ciro
marka abwaanada mid walbood xustay oo ama heesta ku xusan wax gaara oo uu abwaanada kale uga gaar ahaa miyaad sheegaysaa, mise waad isku wada qabanaysa uun inaad abwaanada xusuun baad rabteen?
Mayma dadkani waa abwaanadan jacaylaha kuwada dhacay kowdhi
haye,
oo mid waliba taariikh iyo suugaan iyo jacayl buu leeyo. Dadka xasuusinaya inuu Balkaana jacaylkiisii la dabagalay, jacayladiisii, oo dabeetana mid qaarba cajaayib sheek qisaska kasoo dhex baxaya yihiin.
Waa gartay dadka inta badan, laakiin
suugaantay ka samaystay iyo waxbaan xasuusinaya jacayladoodii xuska markan leeyay iyaguna ma xusayay maxaa jacayladoodii baan xusayaayo wixii soo maray.
Inta badan dadka heesaha dhegeysta inta badan qisooyinka ma hayaan, laakiin abwaanka sameeyey iyo heesto jacayl inuu ku dhex jirun bay dadka inta badan dareemaan. Heesaha aadka u caanka baxay waxaa ka mid ah heestan Baladweyn oo kale Hadraawi aadka maaragtay inta badan looga hadlay, aadkan u caan baxday Beerruulo ka hadlaysa. Laakiin abwaanintan kale waxaa laga yaabaa dad badan oo bulshadii ka mid inaysan ka warhayn, marka mid iyo laba ma nooga taaban kartaa?
Ayo, waan ka taaban karaa. Tusaale ahaan, Cabdiidan oo kale jacaylkii ku dhacay waxa uu ahaa jacayl aad u dheeraa oo inan uu aad u gacan qabtay. Marka hore ayuu jeclaadu jacaylku kaga dhacay inanta, iyadoo dhalinyaraa buu aada usoo gacan qabtay. Kabacdina waxa uu ku daray arday dhalinyaradii focular dancige radio Hargeysa, markii dambena xamar buu geeyey, haddana radio Muqdisho ku daray, haddana sidii bay ku hirgashay, sidii bay wariye ku noqotay, markii dambena hablihii quruxda ayuu ka qayb gashay. Dabeetana inan waxay noqotay lagu soo sawiri jiray muuska iyo shirkadii ugu caansanaa, caan bay ka noqotay geyga Soomaalidu degto oo dhan. Cabdi oo inanta hoosta ka jeclaa ilaa dee xaaladoodiyadii iyo hooyadeedii iyo tabantaabadeeda, iyo xataa gaaray waqtiyada qaar inuu mushaharkiisii ku wareejiyo uu idhaa mushaharkayga siiya, sida la ii sheegay, oo heese badanna ka tiriyey oo ay ka mid tahay Jacayl Birimo Goyse iyo heesta Xurmad Daran la yidhaa, iyo ayaa ka mid a raggan aan xusay oo ma garanaysaa jacaylkiisii dheeraabaa ka mid ahaa. In yar baan tusaalayaal ka qaadanaya. Axmed Siile baan bidde, waan xusay jacaylkiisii isna dheeraa.
Waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb aad u xiiso badan oo ku saabsan wareysiga abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheeye iyo sheekada abwaaniinta iyo jacayladii soo maray iyo sheekooyin kale.
barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta ka harbaan lahaa iyo codkii allaha u naxariistay maxamed axmed kulu. intaan mar kale ismaqlayno haddii ala idmo raacasho ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafa.
aad ayay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska washington. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. khubarada dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa tilmaamay in shiinaha uu ka faa'iidaysto sharci la-aanta iyo musuqmaasuqa ka jira afrika, gaar ahaan dhinaca ilaalinta shuruucda ganacsiga. faahfaahinta waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
shirka la socon doona muddo laba cishah ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa wada shaqaynta booliska dhexe ee soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada. wasiir dowlaha wasaaradda amniga maxamed xagaa ayaa ugu horey shirka ka hadlay.
sharciyada caalamiga ah ee ganacsiga ayaa ilaaliya tayada badeecadaha iyo qiimahaba, laakiin taa beddelkeeda ganacsatada afrikaanka ah ayaa iyaga oo ka faa'iidaysanaya musuqmaasuqa hareeyey maamulada ka jira afrika, waxa ay shiinaha ka keenaan alaab tayadeedu liidato, iyagoo sidoo kale ku kaca falal kale oo ka hor imanaya sharciyada ganacsiga ee caalamiga ah, falalkaasi oo hoos u dhigaya kobaca dhaqaalaha afrika, sida uu faahfaahinayo ganacsade abuukar colow calasow oo ah ganacsade ka dhex shaqeeya shiinaha iyo bariga afrika kuna sugan magaalada kambala ee dalka uganda.
yurub walka mutarol adagaa ka jira adduunkan iyo asiaba, adduunkan afrikaanka inta badan aan ahaynin quality control adagaa ka jira, oo siyaasada businesska siyaasada adagaa ka taala, oo qof ma keeni karo iyo sawir ma keeni karo. laakiin meeshaan afrika ah intaan aniga arkay inbadan oo kamid ah waxaad samayn kartaa inaad sidaad rabto qualityga adu aad kasoo dhigato, haliya waxaa kuma uun suuqa adiga aad wax keenayso ama kaga soconaya wax kaga socon maaya. marka badanaa laba arrin baa la sameeyaa ay sameeyaan ganacsatadu oo afrika joogta inta badan, inuu arko alaab uu arko oo suuqa taala oo la jecel yahay uu arko, isla markaasna asaga uusan lahayn oo qolo kale ay keensatay, inuu baxo qoladii dhenaska u tago uu yiraahdo warliyahu sawir iyo u geesto iyo iyo magac geesto u yiraahdo iyo samay, isla markaasna wixii loo sameeyo qoladii marka ka hor asiga suuqa ku jirtay uu arkay oo geeyo, sidaasna uu suuqa kula soo galo oo alaab u eka uu keeno. taas waxay ka keentaa qofkii meeshii joogay horuu joogay ayay culad ku keentaa, laakiin hadda meeshii cid kale celaysoo gaara ma jirto. marka taas fursad gaar ah oo noocaasoo jaynaaska xaggeeda ka jirta waayo ganacsada afrika ay sameeyaan. waxay kaloo sameeyaan oo dhacda iyadana tusaale ahaan ninka warshad kale oo jaynaaska ah wuxuu leeyay sidaan kugu sameeyaa, waxaad leedahay marka waxaad ii samaysaa waxaas noocaas ah, waxaadna ka reebaysaa qualitygii boqolkiiba konton boqolkiiba labaatan sidii markaas adigu u rabto ayuu kugu samaynayaa ilaad iga soo reeb. marka maadaama africa quality controlku aad u adkaynin, waxaad keensanaysaa alaab aan qualitygeeda usan sarraynin. taasaa marka waxay keentaa inta badan dadka afrikaanka ah maadaama aysan wax qaaliga badan aysan karinin, dowladuhuna aysan aad u controlin arrintaas iyada ah in alaaba qualitygeeda hooseeya aad looga soo iibo china oo inta la keeno, halka marka yurub loo harayo iyo meelo kalaba alaab control qualitygeeda uu sarreeyo kari aad qaadi karto, wax kale aadan qaadi karinin. marka arrimahaas ayaa kamid ah.
soomaalida oo ka mid a ganacsatada ugu badan ee alaab ka keenta shiinaha una iibgeysa dalalka afrika ayaa shiinaha ku tega baasaboorro aan soomaali ahayn, taas oo caqabad ku noqon karta fursado ay Soomaaliya ka heli lahayd kobaca dhaqaalaha sida uu sharxayo ganacsade Abuukar Culow Alasu.
Chinaasku dadka la ganacsada oo ganacsiga aad ay u saboot gareeyaan oo aad ay u ilaaliyaan. Marka dadka wax ka iibsada oo wax ka soo gata way diiwaan gareeyaan, isla markaasna dowladahooda mashaariic iyo waxay ugu beddelaan mashaariic iyo dowladda in la taageero xagga kaabaha dhaqaalaha ama deyn la siiyo amba xagga horumarinta dalkaas qaybo kamid a wax laga sameeyo sidii wadooyin la dhiso iyo wax noocaasa ayay sameeyaan si businesskoodii halkaas ku socday uusan wax caqabada aysa u imaanin ama dowladdaas badeecadankii la geynayay ay u dareento in jayna yani taageer uga hesho. Waxay kaloo sameeyaan dadka wax ka gata oo business markii la fiiriyo oo baasaboorradooda dokumentigooda la diiwaan geliyo dowladaha dadkaas ay u dhasheen way kula xisaabtamaan oo jayna waxbaa looga bedeshaa. Tusaale ahaan marka Soomaaliya anaga markaan Soomaali nahay oo dadkan dalalkan East Africa ku yaala inta badan iyo koonfurtaba dadka wax keena anaga Soomaaliya ugu badan Uganda keen iyo Kenya hadhihiin East Africa oo dhan Ethiopia laakiin magaca baasaboorro kale oo Soomaali ahayn aan isticmaalnaa. Marka taas marka haddii aan dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideysan lahayd oo wax uga bedelan lahayd arintaas iyada ah, dabcan arintaas caqabad ku ah, laakiin dowladda Soomaaliya kama faa'iideysato arintaas iyada ah inay ku bararowsan tahay ma ogi ma sheegi karo, laakiin halkaas wax weyn ku dhaafaya maxaa yeelay jaynaysku dadkii wax ka soo iibsada ganacsatada wax ka soo iibsata markii diiwaan geliyaan dowladdooda way u bedelaan oo mashaariic iyo waxbay ugu bedelaan. Marka aniga taas walba taas Soomaaliya wadaana waa ku qadsanahay oo dhankaas aan ku qadsanahay xagga Soomaaliya waxaan isleeyahay waxba uga fakanaya.
Musuq maasuqa iyo kutumashada sharciga ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah caqabadaha hortaagan horumarka dhaqaale ee Afrika.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii Caawa iyo Dunida. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Keep it loaded. malihi ay urka iga tahay amana allah inan yahay akhirana way wasku arki doonaa